Argiaren podcastak.
Iritsi bezala badoazen notiziak, egan joango balira bezala, ahazten zaizkigunak eta mapan kokatzen ere jakingo ez genuken herrialdetan gertaturikoak. Urrun, egia esan mendebalde honetatik oso urrun ikusten dugu Afrika, baina eskatu eta exigitu, etxekoari baino errazago exigitzen dizkiogu gauzak kanpokoari. Egonkortasuna eskatu izaio Afrikari, baina Europak agian begiratu beharko lioke bere buruari ere. Leire Artola, kaixo eta ongi etorri.
Kaixo, Gorka.
Azalez aldatzen ari da Afrika, azal kolonialez mintzo zarete azken larrun hilabetekari honetan.
Bai, aipatu duzun bezala ez, notizia asko entzun ditugu azken bola honetan Afrikari buruz, baina oso azaletik kontatutakoak eta iruditzen zitzaigun testu ingurak eta bat behar zuela honek, eta gaia sakon lantzeko ba, atzera begirada bat behar genuela, eta horregatik ba, Afrikako bertako ahotsak entzunai izan ditugu larrun honetan.
Kaixo, Gorka Peñagarikano naiz eta hau Larrun podcastak da. Hilero, argiarekin banatzen den Larrun aldizkariari ahotsa jarriko diogu. Argia astekaria etxean jasotzen duzuenok, iraileko azken alearekin batera jasoko zenuten Larrun aldizkari monografikoa, gonbidatu dugun Leire Artolak, Maria Ortegarekin batera, mimoz eta sakon landu dutena. Aipatu dugun modura, Afrika izango dugu izpide saio honetan, Afrikako egungo gatazken sustrai kolonialei erreparatu baitiete, erreportaje luze eta interesgarrian. Leire, abia puntu bezala edo, Frantziako presidente Emmanuel Macronen hitzak entzungo ditugu, Burkina Fason, Frantziaren kolonia historikoa izan den horretan, esan zituenak duela bost urte.
Quelque part vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale, mais moi je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso.
Hitz egiten didazue, Frantzia oraindik botere kolonial bat balibetzi bezala, hori zezioen Macronek, baina nik ez dut nahi Burkina Fasoko unibertsitatetako energia arazoez arduratu nahi. Hori bertako presidentearen lana da, hori zioen Macronek, Leire.
Bai, Macron askotan entzun dugu ez, Frantzafrik delakoaren gainean hitz egiten, eta azkenekoa badibidez, azken aste honetan esan berri du Nigerretik soldaduak aterako dituela, Frantziako 1500 soldadu daude bertan, eta bueno, ba, esan du, ja Frantzafrik ez dela existitzen, eta ja bera ez dela arduratuko ba, estatu kolpeak egon diren herrialdeetako gatazkez, ba, nolabait bere arabera ez delako demokratikoa, eta bueno, ba, Frantziak ez duelako hor ez dereginik, edo ez dela bere ardura.
Beraz, Frantzia ez da imperio kolonial bat, hori dio Macronek, baina soldaduak handaude, ez?
Bai, eta larrun honetan ere adierazi nahi izan duguna da, bueno, ba, ulertzeko Afrikako gatazka guzti horiek ba, oso garrantzitsua dela Afrikaren imperialismoa ulertzea eta batez ere sistema neokolonial hori ulertzea, ez? Hor dagoelako azkenean funtsa gatazkaren funtsa.
Horretarako reportajean aipatzen duzu eta gu Komenan, Bolikostako historiagile eta giza eskubideen aditua denak, ba bueno, nola kontatzen dizuen ez, ba oinarrira jotzeko alegin egin behar dela kaso lehenik, hori ona ekarreta Berlingo konferentzia aipatu beharko genuke duela ia 200 urtekoa.
Hori da, bueno, kasu honetan, datorren urtean, 2024an egingo lituzke 140 urte, Alemaniako agintariak Otto von Bismarckek deitu zuenean Berlingo konferentzia honetara, ez? Eta konferentzia hori oso erabakigarria da, ba, kasu honetan, bertan bildu ziren Europako potentzia gehien txuenak eta Amerikako Estatu Batuak barne, eta bertan, bueno, ba, mapa bat hartu zuten Afrikakoa, agintari horietako askok ezagutu ere ez zutena egiten, eta banatu zituzten euren artean koloniak. Horrek zer esan nahi du, ba, mugak ezartzeaz gain, egin zutela nolabait zilegitasun bat eman, ba, imperio horiei, ez? Esan zieten, bueno, zu lurralde honen jabe izatea zilegi da, eta hori zergaitik egin zuten, ba, bueno, gatazka kolonialismo horretan zeudelako imperioak arriskua zegoelako imperioak elkarrekin gatazkan hastea. Beraz, komeni zitzaien euren artean Afrika osorik banatzea eta esatea noren jabe izango zen bakoitza.
Gatazka egongo zen pentsatzen dut imperio britaniar eta frantsesaren artean, ez? Bi handienak.
Bai, eraginek handienak izan zutenak eta bueno, dutenak ere horiek biak dira eta bueno, komenanek aipatzen zigun ez dela berdina, ez? Britainiarra edo frantsesa izan, ba ikusi dezakegu adibidez Sierra Leona izan zen kolonia britainiarra eta Freetown izena du hiriburuak, alegia hiri askea eta adibidez Gabonen kasuan Libreville izena du hiriburuak kolonia barkatu hiri askea esan nahi duela, baina frantsesez alegia, kolonia frantsesa izan zen. Eta bueno, ikusi besterik ez dago gaur egun Gabonen estatu kolpea eman berri dagoela eta egoera erabat desberdina dela batean eta bestean frantsesa edo britainerrea izan.
Ba, ipatzen zenuen horren inguruan Leire, Komenanek zantzizkizuen gauza batzuk ez zirela kontu bera, ez? Libreville eta Freetownen kontu hori?
Esa es la gran diferencia. Entonces, cuando llega la independencia, los africanos se dividen entre dos. Por ejemplo, los del mundo anglosajón, bueno, de lo que se convierte después en el Commonwealth, pues ellos ya tienen más o menos su forma de organizarse entre sí y lo hacen bastante, no diría mejor o peor, pero lo hacen de su forma. Mientras que en los países francófonos hay más bien un intento de mantener, ¿no?, este sistema colonial, salvo que se cambian los actores. El mismo sistema que sigue en pie, pero la diferencia es que el que te habla ya, el jefe, ya no es un europeo, un africano. Entonces, es más bien esta diferencia. Por eso, en Ghana, por ejemplo, ha sido más fácil, ¿no?, una ruptura con la corona británica que en países como Senegal y Costa de Marfil.
Ghana aipatzen zuen, Costa de Marfil eta Senegal, bueno, Frantziaren kasuan, Ghana Britaniaren kasuan, Frantziaren imperioari egur handiago ematen dio Komenanek, ez dakit funtzionamenduarekin izango zuen zer ikusia, ez da?
Bai, argi esaten duen bezala ez da batere berdina independentzia eskuratu izana imperio frantsesetik edo imperio britainiarretik eta hori gaur egun ere ikusten da zergaitik. Bueno, ba, hemen funtsezkoa da ulertzea Frantzafrika edo Frantziako neokolonialismoak nola funtzionatzen duen, ez? Adibidez, bueno, sistemaren jarraipena ikusteko moduetako bat da moneta. CFA monetaren kasua da Afrikako 14 herrialde dan dago, baina moneta frantziakoa, frantziak dauka moneta horren boterea. 1945ean sortu zen moneta hau, eta bueno, hasieran deitu zioten Afrikako kolonia frantsesak, ez? Sigla horiek hori esan nahi zuten, eta orain sigla horren esan nahi aldatu dute, eta esan nahi du Afrikako kooperazio finantzerioa. Funtsean zer da? Bueno, ba, bigarren mundu gerra ostean, kolonietan ugaritzen ari zen mugimendu independentista eta antikolonialistei aurre egiteko sortu zuten, nolabait kontrolerako mekanismo gisa. Eta Frantziako Banku Zentralak kontrolatzen zuen 14 herrialde horietako monetaren balioa. Beraz, gaur egun horren aurka daudenek esaten dutena da, bueno, ba, hori dela kolonia hoienganako kontrola ezartzeko metodo nagusiena eta gaur egun ere oraindik indarrean jarraitzen duena.
Nabarmen eruditu zait, erreportajean dezenda aipatzen da, ez? Bueno, herrialde jakin batzuetatik nola dauden itsasora egindako errepideak, itsasora erabaki estrategikoak oraindik ere mantentzen direnak, ez?
Bai, hori ere Komenanek aipatzen zigun sortu zela erabat kanpora begira eta erabat Europari begira eta ez Afrika barneko egitura moduan, baizik eta beraien baliabide ekonomikoak esportatzeko egindakoak direla. Zer gertatu da, independentzia eskuratu eta gero ere agintean jarri direnak Komenanek entzun dugun bezala, esan digun bezala, elite, Afrikako elite moduko bat da eta horiek ere oraindik interesoien pean daude. Jarraitzen dute aliantzak edukitzen Frantziarekin eta Europako beste zenbait herrialderekin eta beraz sistema guztia esportaziora bideratutakoa da eta Afrikarrek ez daukate ia aukera euren artean konektatuta egoteko aukerak askotan murritzagoak dira eta adibidez trenbide sarea aipatzeko ez dago euren artekoa baina bai esportaziora bideratutakoa eta hori oso esanguratsua da, ez? Funtzionamendua ikusteko.
Elite afrikarra aipatu duzu, pentsatzen dut testu inguru honetan ulertu beharko direla estatu kolpeak, Gabonekoa, Nigerren eta ikusi ditugu arazoak. Pixka bat, ikusten da, elite horren aurkako jardun bezala.
Bai, hemen ikusten dena da antzekotasuna dutena estatu kolpeek, bueno, asko izan dira Sahelen, izugarria izan da mapa ikusi besterik ez dago, eta hor antzekotasun bat dutena izan da, ba hori, azkenean elite horren aurka agertu direla herritarrak ere bai. Eta kasu honetan, ba estatu kolpea babestu dutela herritarrek, zergaitik, ba azkenean Frantziaren aliatuak zirelako besteak beste ez, eta bueno, herritarrak konturatu dira, ba horrela ezin dutela jarraitu eta horregatik estatu kolpe hauek ere testu inguru horretan ulertu behar dira.
Eta agintari asko daude urte mordoa daramatzatenak, hor, agintean.
Bai, eta hori badakigu ez dela lortzen soilik euren erabakiz, baizik eta dauzkate oso aliantza estuak esan bezala, mundu mailako oso botere garrantzitsuekin eta bueno, mekanismo guztiak aktibatzen dituzte, hori hala izan dadin, bueno, ikusi besterik ez dugu, ez? Adibidez, Libian Gaddafirekin gertatutakoa duela gutxi azaleratu da, bueno, planeatuta zegoela Frantziako eta Estatu Batuetako agintariek erabakita zeukatela ura akabatzea, eta hori berez Libiakoa zen, baina noski esku hartu zuten Europako eta Ameriketa Ipar Ameriketako potentziak, eta horregatik ahal izan da hainbeste urtetan beraien alde daudenak Frantziaren alde daudenak ba Afrikan agintzen jarraitzeko modua hori izan da.
Bistan da ere, ez? Ba mendebaldek esku hartzen duela, baina esku hartzea zaratago exigitu ere exigitzen dietean herrialdei, ba garatzeko egonkortasuna eskatzen zaie. Azken finean herrialde berriak diren horiek, ez, urte asko pasa dituztelako imperio batenpean.
Eta Komenanek ere esaten zigun, bai, estatu kolpeen ondorioz exigitzen zaiela Afrikako herrialde horiei egonkortasuna izatea, eta bueno, erabat estatu kolpe hauen aurka agertu dira mendebaldeko potentzia nagusiak, baina Komenanek aipatzen digu hori erabat paternalista dela, eta estatu hauek hain berriak izan da ezinezkoa dela exigitzea horrelako egonkortasunik.
No se puede exigir de los africanos que reaccionen como países que tienen cientos de años de existencia. Tienen, es un proceso de creación. La nación es un proceso lento. No se puede exigir de la noche a la mañana, oye, pues cambia tu forma de pensar. Como lo estaba diciendo anteriormente, la gente, digamos, uno de los elementos que hace que el panafricanismo tenga tanta dificultad para imponerse es que fue una ideología que fue una respuesta a un hecho de que unas fuerzas exteriores invadieron el continente. No tienen esta raíz, ¿no? Esta raíz de que tenemos conciencia de que pertenemos todos a una comunidad basada en nuestro color de piel. No existe esto fundamentalmente. Por eso fue posible la trata esclavista, porque si había esa conciencia, no hubiera una trata esclavista. No existe.
Panafrikanismoa aipatu du Komenanek, zailtasunak aipatu ditu tartean, nolabait ere mugimendu gisa egonkortzeko arazoak, ez dakit ari ote den mugimendu hori berpizten?
Bai, kontuan eduki behar dugu panafrikanismoa funtsezkoa izan dela urte guzti hauetan, ez? Orain aipatzen da berpizten ari dela, baina aspalditik teorizazioa aspaldikoa da, eta Afrikako independentzien lorpenean ere eragin handia izan du, eta garrantzia bereziki handia izan du. Zer gertatu zen, deskolonizazio mugimenduak amaitu zirenean, bi talde sortu zirela panafrikanismoaren baitan. Alde batetik, ulertzen zutenak, Monroviako ibilbide hartu zutenak, ulertzen zutenak, muga kolonialak mantendu behar zirela, eta beste alde batetik, Casablancakoak zirenak, ulertzen zutenak, Afrika estatu handi bat izango dela, ez? Ba, ez muga kolonial horien menpekoa, baizik eta estatu batu moduko bat sortuko zutenak.
Alegia, batzuk ados zeuden, edo bueno, batzuk nahi zutena zen, pixka bat, imperioek ezarritako mugekin aurrera jarraitu.
Hori da. Eta bide horretatik zabaldu zen mugimendua, da gaur egun Afrikako batasunean ikusten duguna mugimendu hori. Eta beste Komenarek aipatzen zigun Casablancako bidea gaur egun gero eta indar gehiago hartzen ari dela eta batik bat gazteak eta emakumeak ari direla horren aurpegia izaten, ez? Eta ikusten dugu ere azken urteetako askapen mugimenduaren baitan panafrikanismoaren ideia ere oso presente dagoela eta gaur egun egoerara moldatutako teorizazio berriak ere ateratzen ari dira honen baitan.
Agian hasierako puntura iritsita leire ez dakit asko aipatzen da, ez? Europak esku hartzen du, sarreran aipatu dugu, eta Macronek ukatzen du, ez? Imperio kolonial izaera hori baduela, ez dakit estrategiko ote den, ze interes egon ote daitezken horren atzean, ez? Guk mendebaldetik Afrika hain urrun ikusteko, baina aldi berean hainbesteko esku hartzeak eduketzeko.
Noski daudela interesak eta estrategia ugari. Eta azken asteetan eta hilabetetan zerrari da gertatzen, estatu kolpe hauek erakusten ari direla, Frantziaren boterea erabat beherantz dijoala eta gero eta indar gutxiago daukala herrialde horietan, zergaitik batik bat hasi direlako aliantzak estatu kolpe horietako herrialdeak adibidez aipatzeko batzuk, ez, Burkina Faso, Niger, Ginea abuztu bukarako estatu kolpean, orain hori herrialde horiek egiten ari dira gero eta aliantza gehiago Errusiarekin, Turkiarekin, Txinarekin, ez, askotan aipatzen da, orain kolonizazioa Txina egiten ari da. Eta horren aurrean zer esaten dute Afrikako adituek, hori ere erabat paternalista dela, ez? Afrikarrak eta Afrikako erakundeetan daudenak ez dira inozoak eta beraiek erabakitzen ari dira zeinekin egin aliantzak eta zeinekin ez. Gertatzen dena da, mendebaldetik, Europatik eta estatu batuetatik oso gaizki ikusia dagoela, konturatzen ari direlako, beraiek zeukaten eragin guzti hori, orain beraien eskutatik nolabait aldentzen ari dela, eta Turkia sartzen ari dela bertan, Errusia sartzen ari dela bertan, eta beraz, interes ugari daudela, eta ikusten ari gara, bai, Afrika erabat aldatzen ari dela, baina baita ere munduko mapa aldatzea eragiten ari dela, eta hori geopolitikan oso importantea izango da.
Afrikarrek izan ezik gainontzeko guztiek agintzen dute Afrikan, ez? Leire, eskerrik asko, egia esan oso interesgarria, gehiago sakondu nahi duenak jakina irakurgai dauka Larrun aldizkariaren monografikoa, Afrikako sustrai kolonialei buruzkoa eta oraindik egin ez badu, argiaren webgunean eskuragai, argia.eusen, arpide egin nahi duenak ere hortxe dauka. Eta hementxe amaituko genuke Larrunera eginiko hurbilpena, beraz, eskerrik asko Leire.
Eskerrik asko zuri.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez Argiako kide.